je emisija Otvoreno rečeno koja se danas sastoji od dva različita sadržaja. U prvom dijelu govorimo o aktuelnim pitanjima razvoja elektroprenosnog sistema Bosne i Hercegovine, o čemu je sa izvršnim direktorom ove kompanije razgovarao Radovan Marčeta. Drugi dio ove emisije rezervisali smo za razgovor sa Michaelom Freundom, kolumnistom Jerusalem Posta i predsjednikom društva Izraelsko-srpskog prijateljstva u Izraelu, s kojim je danas u Banja Luci razgovarala Radmila Karanović.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Kompanija Elektroprenos Bosne i Hercegovine, koja je osnovana prije 10 godina i 2 godine kasnije počela i sa radom, u široj javnosti poznata je uglavnom po onome što je možda i najmanje važno za njeno funkcionisanje. Riječ je o raspodjeli oko 100 miliona konvertibilnih maraka dobiti između Republike Srpske i Federacije BiH, koji su i vlasnici kapitala, i to u omjeru 58,9 naprema 41,1%. Nakon mnogih peripetija, postavljanja raznih uslova, osporavanja u koje se uključila i međunarodna zajednica, konačno je donesena odluka o podjeli akumuliranih sredstava, tako da je oko 42 miliona pripalo Republici Srpskoj, a ostatak Federaciji. Većina od 300 miliona, koliko je godinama stvoreno u elektroprenosu, bit će investirano u održavanje i širenje elektroenergetske mreže na cijelom području Bosne i Hercegovine. O tome, dakle, kakvo je stanje, šta su prioriteti u investiranju i održavanju, kako funkcioniše i kako se upravlja ovim elektroprenosnim sistemom Bosne i Hercegovine, kao i drugim aktuelnim temama iz ove oblasti, ove djelatnosti, razgovaramo danas sa Cvjetkom Žepinićem, izvršnim direktorom za rad i održavanje elektroprenosa Bosne i Hercegovine, koje pozdravljamo u našem studiju. Dobar dan, gospodine Žepiniću.
Dobar dan i želim da pozdravim sve vaše slušaoce.
Evo, na početku možda najmanje važno, ali i sigurno najaktuelnije pitanje u ovom razgovoru, gdje se sada nalaze ti silni milionima o kojima se evo u posljednjih godinu dana intenzivno govori i pominje, a da li su oni podijeljeni po zakonima koji su međuvremenu doneseni, neki su i mijenjani, dopunjavani, i šta će biti sa novcem koji je preostao, to je veći dio te ukupne sume, ako se ne varam.
Još jedan hvala što ste pozvali u vašu emisiju i da vam pojasnim. Znači, jedan deo tih sredstava, tačnije 98,5 miliona konvertibilnih maraka, je podeljen entitetima i sada se nalazi u entitetskim budžetima. Naravno, podela je izvršena u skladu sa zakonom u razmjeri kapital odnosa 41,1% Republici Srpskoj, a 58,9% Federaciji Bosne i Hercegovine. Ostatak sredstava je preostao na računu elektroprenosa i bit će utrošen u investicije u prenosnu mrežu.
Koliko je to sredstava?
To je red veličine 260 miliona maraka.
Po kom omjeru se postoji li u stvari omjer po kome se i taj dio investira ili se on, ili postoje drugi kriteriji na osnovu koji se investira preostali novac?
Naravno da postoji, znači taj novac se investira također u kapital odnosu. Na prostoru Republike Srpske 41,1%, a na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine 58,9%, uvažavajući tehničke kriterijume investiranja i planiranja prenosne mreže.
O tome ćemo nešto konkretnije, opširnije i govoriti u nastavku ovog razgovora ove emisije. A evo, recimo možda za početak još da nam kažete kako je nastao novac koji je akumulirano od oko 300 miliona. Iz čega?
Jasno, znači taj novac, odnosno konkretno tih 98,5 miliona konvertibilnih maraka je akumulisana dobit nastala u periodu 2007. do 2012. godine, a ostali deo, znači tih 260 miliona konvertibilnih maraka je akumulisana slobodna amortizacija koja je kao zakonska kategorija namenjena za investiranje u prenosnu mrežu.
Recimo, to zvuči ovako poprilično dosta novca. Znači li to da elektroprenos pozitivno poslovao? Čim postoji akumulacija?
Naravno, znači sve ove godine elektroprenos je imao dobit u svakoj od ovih godina od osnivanja kompanije do prošle godine.
Recite mi sada kao inženjer, vi ste inženjer i možda ste manje u vodama ekonomije, u politici pogotovo niste u tim vodama, ali ova sa stanovišta struke, šta je sada bolje? Da li je bolje, što je, jer je oko toga bilo dosta polemika, da li je bolje da je taj novac sukcesivno ulagan svake godine ili da se akumulira i da se sada odjednom investira u mrežu postrojenja? Za sistem, šta je bolje?
U principu bilo bi bolje da je to sukcesivno ulagano, ali evo, došli smo tu situaciju, novac je stajao na računu, ićemo sad u planove realizacije tih investicija i sve će biti nadoknađeno gledajući tehnički iz ugla čitavog sistema.
I evo, upravo ste pomenuli planove investiranja, oko njih je također bilo dosta polemike, bilo je dosta riječi. Šta čine te planove, čini te planove investiranja, šta je najpreče, gdje vi kao čovjek od struke, a evo i niste ni mali broj godina u ovoj branši, ako sam dobro obaviješten, sada ste izabrani za izvršnog direktora elektroprenosa, dakle na vama je da sa stanovišta struke kažete gdje treba usmjeravati. Šta kaže struka, šta kažu ti planovi?
Pa ovako, znači, na organima kompanije, to su uprava, upravni odbor i skupština akcionara, usvojeni su trogodišnji planovi poslovanja, čiji sastavni deo čini i plan investicija za period 2014-2016. godina. Ti planovi su postali operativni, radi se dokumentacija, raspisuju tenderi za implementaciju tih sredstava. Sredstva će biti utrošena na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih transformatorskih stanica i dalekovoda širom Bosne i Hercegovine. Znači, da naglasim, prenosnu mrežu čine dalekovodi i trafo stanice naponskog nivoa 110, 220 kV i 400 kV.
Da, naponskog nivoa 400 kV.
Tako je, naponski nivoa. Da, od 110 do 400 kV naponskog nivoa.
Šta će biti kriteriji na osnovu koji će se određivati, gdje se investirati, koliko investirati, šta mijenjati, koji je to obim posla?
Znači, kriterijumi su tehnički, uvažavajući ovo što sam rekao, kapital odnos. Znači, tu se misli na proširenje postojećeg kapaciteta i izgradnju novih kapaciteta, znači u transformatorskim stanicama i dalekovodima. Cilj je osigurati kontinuirano snabdevanje potrošača električnom energijom u Bosni i Hercegovini, priključenje novih proizvodnih objekata kojih imamo već u najavi i jačanje interkonektivnih dalekovoda sa susjednim zemljama Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom kako bi ispunili i našu zadaću rad u interkonekciji.
I dobro, recimo, vi ste pomenuli taj kapital odnos. Sad evo da budemo malo praktični, možda pojednostavljeno, da kažemo, ako je recimo u Hercegovini, u dijelu Hercegovine koje pripada operativnom području Mostara, je li tako? Ako je tamo recimo potrebnije da se nešto investira nego, na primjer, u operativnom području Banja Luka, recimo u rejonu, evo, Doboje ili Livna, i Livno, ako se ne varam, uključuje operativno područje, obuhvata operativno područje Banja Luka.
Ili... Ne, Livno uključuje operativno područje Mostar.
Mostar, dobro. Neko, dakle, drugo mjesto koje pripada operativnom području Banja Luka. Ako je s tehničke strane negdje na drugom mjestu potrebnije nego na ovome mjestu, kako sad uskladiti taj kapital, odnos taj omjer, jel, 58,9 naprema 41,1, ostao sa tehničkih potreba koje nemaju, jel, tako procenata?
Tako je. Taj kriterijum kapitala odnosa ćemo usklađivati na nekakvom trogodišnjem nivou. Tako da ako je u nekoj godini potrebno više uložiti na nekom prostoru, to će se iznivelisati u nekom dužem periodu, odnosno u trogodišnjem periodu, tako smo dogovorili, to će biti ispoštovano.
I recite mi, na osnovu još kojih kriterija će se recimo određivati prioriteti po operativnim područjima, da li postoje Šta sve u stvari uključuju ti tehnički zahtjevi, odnosno tehnički aspekt potreba?
Pa ti tehnički aspekti su zadovoljenje kriterijima N-1 sigurnosti, što praktično znači zadovoljenje da svaka trafostanica mora biti napojena sa najmanje dve strane. Radilo napojene trafostanice koje sada imamo biće dvostrano napojene u perspektivi, obezbediti dovoljan kapacitet transformacije u trafostanicama i priključiti nove proizvodne objekte na datom prostoru.
Poštovani slušalci, sa nama je dakle Cvjatko Žepinić, izvršni direktor Radio prenosa Bosne i Hercegovine. Razgovaramo o funkcionisanju ovog elektroprenosnog sistema koji je jedinstven u Bosni i Hercegovini, koji je podijeljen u 4 operativna područja. I u nastavku razgovora, gospodine Žepiniću, da nam nešto šire i konkretnije kažete šta to sve čini elektroprenosnu mrežu Bosne i Hercegovine, šta čini njenu materijalnu osnovu kod te kompanije, kako ona funkcioniše i prije svega u kakvom je ona danas stanju. Jer govorilo se da ona bila zapostavljena godinama, evo i kapital nije bio aktivan, sada se stvari promijenile, ali šta je u međuvremenu, kako ste vi stanje zatekli?
Znači, rekao sam malo pre, elektroprenosnu mrežu Bosne i Hercegovine čine dalekovodi i transformatorske stanice naponskog nivoa 110 kV, 220 kV i 400 kV. Ta mreža...
Koliko je tih trafostanica?
Pa tih trafostanica je 155.
Ukupno? Da, najmanje je ovi 400 kV?
Naravno, znači njih imamo 9, 8 trafostanice 220 i negdje oko 128 trafostanica su 110 kV trafostanice. I imamo negdje preko 6000 km dalekovoda tog naponskog nivoa. To je visoki napon u pitanju.
I recite nam odmah, u poređenju sa sličnim sistemima, evo u susjedstvu Srbiji, Hrvatskoj, bivšim, znači jugoslovenskim zemljama, republikama, pa i nekim dalje u okruženju. Ta elektroenergetska kičma, da li je ona na osnovu ovih podataka koje ste rekli, u šta ona spada? Je li to dovoljno jaka za ovu potrošnju koju imamo danas u Bosni i Hercegovini? Da li je ona prevaziđena? Da li je predimenzionirana? Evo, prosto neku definiciju kad se poredimo sa ostalim.
Pa ovako, kad se poredimo sa ostalim, mi se možemo porediti sa Hrvatskom republikom. Znači, otprilike to je ista teritorija, isti konzum, broj stanovnika i tu smo apsolutno merljivi sa njima. Znači, ova mreža je sasvim zadovoljavajuća da zadovolji sve potrebe ovoga prostora, znači čitave Bosne i Hercegovine. Naravno, moramo uvažiti razvoj nove potrošnje, instalaciju novih proizvodnih kapaciteta i u tom smislu mreža se mora širiti. Ona sada zadovoljava sve potrebe svojim kapacitetom da svi potrošači budu sigurno i napojeni u svakom trenutku tokom godine, izuzev havarijskih situacija koje ne možemo predvidjeti.
Znači, nije to tako loše kao što se ponekad čuje u javnosti?
Ne, nije toliko loše, nije uopšte loše. Znači, činjenica je investicija nije bilo u proteklom periodu, ali je vršeno redovno održavanje prenosne mreže i ona je sačuvana u svom kapacitetu. Mi imamo dobre parametre pouzdanosti rada prenosne mreže. Oni su apsolutno merljivi sa svim zemljama, ne samo ovim našim susjednim zemljama, Srbijom i Hrvatskom, Crnogorom, nego uopšte i sa razvijenim evropskim zemljama u smislu pouzdanosti i sigurnosti snabdevanja potrošača električne energije u Bosni i Hercegovini. I samo da naglasim, ono što slušalci treba da znaju, prenosna mreža čini sponu između proizvodnih objekata i distributivnih područja na prostoru Bosne i Hercegovine, kao i vezu sa susjednim zemljama, jer Bosna i Hercegovina je deo interkonektivnog sistema čitave Europe, takozvani ENSO-E sistem na nivou kontinentalne Europe.
Osim toga, ona napaja direktno i velike potrošače, industrijske komplekse, njih nažalost nemam niže tako mnogo u Bosni i Hercegovini, ali ima poput alumine, Aluminijuma Mostar.
Tako je, da. Znači, napajamo i velike potrošače koji su priključeni direktno na prenosnu mrežu. To su u prvom redu Aluminijum iz Mostara, to je najveći potrošač u Bosni i Hercegovini, BSI u Jajcu, Glinica, odnosno Birač u Zvorniku, Željeznice Republike Srpske, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i par nekih linica na prostoru federacije koje imamo. Znači, nažalost, nemamo puno tih velikih potrošača, ali svi su oni sigurno i bezbedno napojeni.
I reste nam još, kada o tome govorimo, kako funkcioniše, dakle, taj sistem Recimo, ako struja koja je proizvedena u Jablanici, koja se nalazi na teritoriji federacije, kako se ona transformiše, odnosno transportuje dalje prema distributivnoj mreži i obrnuto, recimo električna energija proizvedena u Ugljeviku, u termoelektrani koja je na teritoriji Republike Srpske, kako se vrši razmjena, obračun i ukupna ta transmisija električne energije proizvedene u Bosni i Hercegovini?
Znači, elektroprenosna mreža čini jedinstven tehničko-tehnološki sistem. U Bosni i Hercegovini imamo 3 elektroprivrede, svaka ima svoju proizvodnju i distributivnu mrežu. Postoji je planovi razmjene, odnosno planovi proizvodnje i potrošnje koji se usaglašavaju svaki dan, koji vodi nezavisni operator Seme u Bosni i Hercegovini. Ti planovi se poštuju i tu nema nikakvih problema. Znači, bez obzira gdje se nalazi proizvodnja ili potrošnja, prenosna mreža je jedinstvena i to funkcioniše u tom smislu.
Postoje, sami ste istakli, 4 operativna područja. Još jednom da podsjetim, to su Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla, je li tako?
Tako je.
Kakva je saradnja, recimo, u pogledu investicionog i tekućeg održavanja između tih područja?
Pa ta područja funkcionišu kao celine jedinstvene kompanije, to nisu pravni subjekti. Oni sarađuju naravno međusobno, ali se sve to usklađuje preko direkcija kompanije, direkcije za planiranje i inženjering, direkcije za rad i održavanje i tu nema nikakvih problema.
Sa operativnim centrima upravlja se iz centrale koja se nalazi u Banja Luci, ali tako?
Tako je, znači sedište kompanije u Banja Luci.
I dobro, gospodine Žepiniću, kada govorimo o stanju, evo nešto ste kazali o samoj mreži i postrojenjima, u pogledu dotrajalosti, bilo da je riječ o trafostanicama ili dalekovodima ili još eventualno nekim drugim postrojenjima, šta je najkritičnije u ovom momentu, odnosno gdje su najneophodnija ulaganja, evo i sredstava koja su sada na raspolaganju?
U principu nemamo mi puno dotrajalih elemenata, da kažem. Ima tu sanacija, znači dalekovoda, sanacije transformatorskih stanica, više se radi na proširenju kapaciteta u pojedinim transformatorskim stanicama, zamjene transformatora manje sa većom snagom, jednostavno zbog rasta konzuma koji je bio. I otprilike polovina sredstava koja će biti utrošena u ovom periodu biće na zamjenu rekonstrukcije opreme, te a polovina na izgradnji novih objekata koji će biti pravljeni.
Kada govorite o opremi, svojevremeno u starom sistemu, bivšoj državi, postojali su i pogoni industrijski koji, u kojima se i proizvodila oprema za vaše potrebe, za potrebe održavanja elektroenergetskog, odnosno elektroprenosnog sistema. Kakva je situacija danas u tome? Može li se šta naći na domaćem tržištu Bosne i Hercegovine ili se mora uvoziti? Recimo, kakve su u tom smislu šanse za pogone kao što je rasklopna oprema Energoinvesta u Sarajevu koja je u velikoj krizi, da se obnovi ta proizvodnja? Kakve su u stvari vaše potrebe za takvim postrojenjima i elementima?
Potrebe svakako da postoje. Nekad je ta industrija bila daleko razvijenija u bivšoj Jugoslaviji nego što je to danas. Međutim, i pored svega toga, sve firme u Bosni i Hercegovini koje se bave proizvodnjom energetske opreme, bilo da je to srednja naponska, visoko naponska oprema, mogu da doprinesu razvoju elektroprenosa, odnosno da isporučuju opremu. Naravno, postoji deo opreme koji se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini. Znači, mi smo javno preduzeće, obavezni smo raspisati tendere, međunarodne tendere, pa ćemo vidjeti ko će biti najpovoljniji. U svakom slučaju, domaća proizvodnja ima šansu da se tu pojavi i da plasira svoje proizvode u elektroprenos.
Kakva su dosadašnja iskustva, kako je bilo u praksi proteklih godina, da li ste mogli to što vama treba da pronađete na domaćem tržištu i u kojoj otprilike mjeri?
Pa iskreno, pošto proteklih godina nije bilo investicija, nemamo u prošlim godinama iskustva, ali u ranijem periodu bilo je primjera da smo imali domaću opremu ugrađivanu. Ajde da kažem, kroz Power 1, 2, 3 najviše se pojavljivala oprema stranih proizvođača koji su ipak nakon ratnih godina potisnuli domaće firme sa tržišta te opreme.
I kada se govori o efikasnosti i isplativosti sistema kojim vi upravljate, da je jedan od bitnih elemenata je svakako su i tehnički gubici koje postoje inače u elektroprenosnom i elektroenergetskom sistemu. Kako je stanje s tim u vezi? Imate li, da kažem, računica, pratite li te podatke, koji su parametri?
Naravno da imamo tu računicu, pratimo to stalno u kontinuitetu. Gubici u prenosnoj mreži su zaista mali, ispod 2%, tačnije kreću se oko 1,8%. I po tome se vidi da je rad prenosne mreže sasvim dobar, jer to su gubici koji su na nivou svih razvijenih evropskih zemalja, odnosno prenosnih sistema u tim zemljama.
Recite nam, već ste pomenuli da je u narednom periodu u okviru investicionih planova da će u prvom planu biti proširenje mreže i kapaciteta. Možete li konkretno navesti, recimo, otprilike neka područja ili neke lokacije u kojima se može očekivati značajnije investiranje u Bosni i Hercegovini u narednom periodu?
Pa mogu reći, znači, u principu sve to širom Bosne i Hercegovine, ali evo navešću neke primjere u ovoj bliskoj okruženju. To su, na primjer, trafostanica u Šipovu, trafostanica u Kneževu, dalekovod 110 kV Kotor Varoš Ukrina, druga trafostanica u Laktašima, druga trafostanica u Gradišci. Također ima objekat na prostoru i Hercegovine i Istočne Bosne i Federacije Bosne i Hercegovine, priključenje termoelektrane Stanari na mrežu. Imat ćemo krajem ove ili početkom sljedećeg godine priključenje prve vetroelektrane u Bosni i Hercegovini, području Trusine u blizini Berkovića, tako da ima objekata, znači, širom čitave Bosne i Hercegovine.
Šta će to značiti za Konzum?
Pa u prvom redu znači će sigurnije napajanje tih područja. Znači će da se priključuju novi proizvodni objekti, to za sobom povlači zapošljavanje novih ljudi u tim objektima, na izgradnji tih objekata, znači u svakom slučaju pozitivno je za kompletno društvo i privredu ove države.
A šta širenje elektroprenosne mreže može značiti za funkcionisanje tržišta električnom energijom?
Za tržište svakako može da znači. Šta je cilj otvaranja tržišta? Znači, cilj je stvaranje jedinstvenog tržišta na nivou čitave Evrope, da nema diskriminatorskog pristupa novim proizvodnim objektima, novim potrošačima na prenosnoj mreži, tako da mi imamo, naša jedna od osnovnih funkcija jeste pristup svim stranama prenosnoj mreži na transparentan i nediskriminirajući pristup.
Šta znači to nediskriminirajući pristup?
Pa da svako ko želi da se priključi na prenosnu mrežu mora biti priključen, naravno pod uslovima koji se izdaju i pravilima o priključku na prenosnu mrežu. Znači, nikome ne smije biti zabranjeno i onemogućeno se priključiti na prenosnu mrežu.
A da li je ovaj sistem dovoljno savremenjen i razvijen da može, recimo, obezbijeti visok kvalitet u razmjeni električne energije, bilo da je radi o njenom izvozu, uvozu ili uopšte samo tranzitu, bilo u kom smjeru i bilo prema kojim energetskim područjima?
Da. Naravno da je razvijen. Znači, prenosna mreža u Bosni i Hercegovini se razvija još od davne 1953. godine. Znači, to je period preko 65 godina. Ona se razvija u skladu sa svim tehničkim standardima. Standardima koji su propisani od strane interkonekcije. Mi se tih standarda i propisa držimo i sigurno da je prenosna mreža razvijena, da može zadovoljiti svim zahtjevima potrošača, odnosno kupaca i proizvođača na prenosnoj mreži.
Ako se ne varam, u bivšoj Jugoslaviji glavni prsten je bio u Ernestinovu.
Da.
Recimo, šta je to danas, ako se neka analogija primijeni? Država se raspala, puno je novih država, puno je novih energetskih sistema, elektroprenosni također. U tehnološkom smislu, recimo, šta je nama sada srce, šta je naša glavna tačka preko koje se vrši izvoz električne energije iz Bosne i Hercegovine, za koju znamo da nam je jedan od glavnih strateških izvoznih elemenata?
Pa ima više tih pravaca preko kojih se izvozi električna energija. To su prvenstveno dalekovodi 400 kV, to je jedan od tih važnih pravaca, je Ugljevik-Ernestinovo. Imamo dalekovod Ugljevik-Sremska Mitrovica koji je napravljen posle rata 2004. godine. to je čvorište u Mostaru prema Hrvatskoj, Mostar-Konjsko i Trebinje-Podgorica. To su nekakvi pravci preko kojih se izvozi električna energija. Svako to čvorište je podjednako važno za čitav sistem, a inače taj prsten koji je nekad pravljen, prsten Nikola Tesla u bivšoj Jugoslaviji, i dalje, ajde da kažem, kičma nekakvog regionalnog sistema u kome mi svi radimo.
Uglavnom, ove tačke koje ste nabrojali su u punoj funkciji, su na visokom stepenu održavanja i sigurnosti, ako se ne varam.
Da, naravno. Znači, sva ta čvorišta koje sam malo pre nabrojao, inače, mreža 400 i 220 kV je pretrpela rekonstrukciju značajnu i obnovu kroz Power 3 koji smo imali početkom 2000. godine, znači 2001. 2. 3. godine, tako da je ta oprema zanovljena u tom periodu i ona je u punom funkcionalnosti.
I evo, ako bismo sumirali ovaj period postojanja elektroprenosa Bosne i Hercegovine u ovoj formi i u ovom obliku organizacije i vlasničke strukture, po vašoj ocjeni, da li je kompanija do sada opravdala svoje postojanje i funkcionisanje na postojećem konceptu?
Pa znate kako, pošto je kompanija bila u nekom zastoju po pitanju donošenja odluka investicija u proteklih 6-7 godina, ajde da kažem, to se ne bi, za taj period se onda ne bi moglo reći. Međutim, sada je stvorena nova klima, nova atmosfera u kompaniji. Vlasnička struktura, odnosno taj kapital, odnosno od 59-41% koji se mora poštovati u smislu investicija, zapošljavanja ljudi, raspodjele dobiti, i nema, sigurno rezultat neće izostati ako se sve to bude poštovalo, a ubeđen sam da će se to poštovati.
U kom smjeru vi vidite dalji razvoj kompanije Elektroprijenos u ovoj pa i u narednim godinama?
Pa razvoj vidim u jačanju prenosne mreže u smislu razvoja novih interkonektivnih dalekovoda. Tu prvenstvo mislim, znači, dalekovode 400 kV između Bosne i Hercegovine i Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Bosna i Hercegovina je potencijalno veliki izvoznik električne energije. Javljaju se novi proizvođači električne energije u narednom desetogodišnjem planu i cilj je da se ta električna energija može evakuisati iz Bosne i Hercegovine ka nekim destinacijama kao što je Italija, Zapadna Evropa, i znači razvoj novih interkonekcija, izgradnje nove te mreže je svakako jedan od prioritetnih ciljeva u elektroprenosu.
Redovno održavanje se podrazumijeva, postojeće mreže i postrojenja?
Da, redovno održavanje, to sam malo pre rekao, rađeno i do sada i to će se raditi u budućnosti, to nam je obaveza i svakako da će to biti ispoštovano.
A može li se u sistemu elektroprenosa na nivou cijele Bosne i Hercegovine očekivati zapošljavanje ljudi? Od montera, elektromontera, pa do inženjera vaše struke i specijalnosti.
Da, da, znači sastavni deo plana poslovanja koji su usvojeni na organima kompanije jeste i plan zapošljavanja. Mi imamo trenutno raspisan konkurs za prijem 90 ljudi raznih profila, znači elektrostruke, pravnika, ekonomista, srednje stručne spreme i visoke stručne spreme. To je
u svim operativnim područjima.
U svim operativnim područjima i u direkcijama u sedištu kompanije u Banja Luci, i imaće, to je sad u ovom periodu 90 ljudi, a inače nekakav plan do kraja godine se primi ukupno 190 ljudi da se zaposle u elektroprenosu.
I kada govorite i o izvozu električne energije, koji je strateški proizvod Bosne i Hercegovine, u tome se bar svi slažu, u posljednje vrijeme često se čuje i čuju uslovi koje postavlja energetska zajednica Europe. O čemu je riječ i koliko to tijelo? To je neki novi pojam koji nama ranije nije bio poznat ovdje. Šta znači energetska zajednica, Europska energetska zajednica, u žargonu je često tako nazivam, koje su njene kompetencije i da li se mi na koji način uklapamo u taj sistem i koliko smo u obavezi da poštujemo uslove koje ona postavlja pred proizvođače, prenosnike i distributere električne energije, trgovce u krajnjoj liniji.
Jasno. Moram da pojasnim. Znači, energetska zajednica je osnovana ugovorom o energetskoj zajednici 2005. godine. Njen cilj je stvaranje jedinstvenog tržišta električne energije i gasa u Europi. Znači, ne samo električne energije, nego i gas. Šta je njen cilj? Znači, sve direktive i uredbe koje se odnose na sektor električne energije i sektor gasa, koje donosi Evropska unija, se transponuju u zakonodavstva matičnih država. Znači, energetska zajednica sa sedištem u Beču ima tu ulogu da sa nekim vremenskim kašnjenjem da nalog ili države potpisnice ugovora o energetskoj zajednici u obavezi da direktive sprovedu u domaće zakonodavstvo, a te direktive se uglavnom odnose na uspostavu jedinstvenog tržišta električnom energijom i gasom u Evropi. Članice, ajde da kažem, energetske zajednice vezano za ovo područje naše su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Albanija, Makedonija, Moldavija i Ukrajina. I znači, ugovorom o pristupanju u energetskoj zajednici sve te države su u obavezi da primenjuju zakonodavstvo Evropske unije, tako da je to ta obaveza koju moramo ispunjavati i mi se za sada tog ugovora kao država i odnosno mi kao sektor pridržavamo.
Šta nama kao energetskoj jedinici u tom sistemu znači ta energetska zajednica? Šta je suficit, šta je deficit eventualni, a šta su benefiti koje imamo od toga?
Pa benefiti su ti da se jednostavno uredimo u skladu sa evropskom praksom. Bosna i Hercegovina je potpisnik sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i svakako će olakšati joj put sam ulazka u Evropsku uniju jer će biti spremna u toj oblasti da bude. Manjkavosti u principu nema.
Može li nas neko sa tržišta električnom energijom recimo iz Evrope ucjenjivati kada hoće da od nas uveze električnu energiju recimo?
Ne može. Ne može. Mi sad imamo to veleprodajno tržište i sad, ajde da kažem, otvoreno, znači električna energija se i sada iz Bosne i Hercegovine izvozi u sve zemlje Evropske unije, tako da tu nema nikakvog ucenjivanja. Znači, tržište je jasno, ono što koja se cena postigne po toj ceni se izvozi.
I evo da zaključim ovaj razgovor jednom možda opštim pitanjem koje se ne odnosi samo na elektroprenos, na veoma značajnu djelatnost u ovom sistemu kojom vi rukovodite, već uopšte, dakle, svi govore da Bosna i Hercegovina ima značajan energetski potencijal. Međutim, ima tu i određenih osporavanja, na koji način to eksploatisati, pod kojim uslovima, u kojim aranžmanima, kojom vrstom investiranja. Šta vi, kako vi kao stručnjak u ovoj oblasti gledate na sve to, mada ste vi specijalista za elektroprenos električne energije?
Da, znači to je u stvari politika ministarstva federalnog i ministarstva energetike Republike Srpske.
Šta bi bila najbolja politika za sav narod u Bosni i Hercegovini, za njene građane?
Pa svakako izgradnja novih proizvodnih kapaciteta i moje lično neko mišljenje je to izgradnja hidroenergetskog potencijala, naravno iskorištenje i termoenergetskih potencijala. Imamo i tu obavezu razvoja obnovljivih izvora. U obnovljive izvore spadaju znači hidroenergija, vetro, solarne. Po meni u prvom redu treba razvijati hidroenergetski potencijal.
E, mislite da je to proizvod koji može, recimo, na koji se može računati u razvoju Bosne i Hercegovine i prosperitetu?
Da, naravno, znači to je energija i to je proizvod koji je sigurno konkurentan na tržištu električne energije u Evropi.
Gospodine Žepiniću, hvala vam na ovom razgovoru uz želju da evo kompanija koja je počela i na najpraktičniji mogući način da živi u praksi, mada je to i do sada bilo, da dakle postiže uspjehe i evo kao umjesto završne misli da nam kažete kako vidite generalno razvoj dakle elektroprenosa Bosne i Hercegovine u narednom periodu s obzirom da su se sada otklonile sve, da kažem, formalno pravne i druge prepreke za njeno funkcionisanje. Da li je ovo neka prekretnica u njenom daljem radu i razvoju?
Da, hvala prvo što ste me pozvali emisiju. Ja se iskreno nadam da će elektroprenos u budućnosti funkcionisati u skladu sa zakonom kakvim je definisan, da neće biti prepreka u njegovom radu i da će se prenosna mreža razvijati u punom kapacitetu i standardima koji se propisuju za njen rad.
Poštovani slušaoci, bio to Cvjetko Žepinić, izvršni direktor za radio održavanje elektroprenosa Bosne i Hercegovine.
Bye.
U organizaciji predstavništva Republike Srpske u Izraelu u Banja Luci povodom Dana grada i pomena u Donjoj gradini boravi ugledni kolumnista Jerusalem Posta, ugledni kolumnista Michael Freund, koji je i predsjednik društva Izraelsko-srpskog prijateljstva u Izraelu, je kazao da već duže vrijeme osjeća solidarnost i poistovjećenost sa srpskim narodom, jer Srbe i Jevreje povezuje i zajedničko stradanje tokom Drugog svjetskog rata. Došao sam u Republiku Srpsku kako bih se informisao o životu naroda koji ovdje živi i kako bih po povratku u Izrael mogao da prenesem široj jevrejskoj javnosti ono što predstavlja Republiku Srpsku i širio perspektive prijateljstva. Rekao je u intervju za Radio Republike Srpske kolumnista Jerusalem Posta Michael Freund. Freunda će sutra primiti predsjednik Republike Milorad Dodik, s kojim će obaviti intervju za Jerusalem Post. Sa izraelskim novinarom Michaelom Freundom u Banja Luci razgovarala Radmila Karanović.
Gospodine Freund, kažite nam o motivima vašeg izuzetno naklonjenog odnosa prema srpskom narodu.
For a number of years now, I have felt a great deal of solidarity and identification with the Serbian people.
Već duže godina osjeća solidarnost i poistovećenje sa srpskim narodom.
In the 1990s, I, like many other people in the West, followed the events here in the Balkans through the prism of the Western media. And it occurred to me that just like the Western media is so hostile to Israel and distorts the reality of what is happening in the Middle East, perhaps they do the same when they report on the Serbs.
Tokom 90. godina, kao i mnogi drugi, pratio je zbivanja na području Zapadnog Balkana, uglavnom kroz prizmu zapadnih mas medija. Imao je priliku da bude suočen sa uglavnom jednostranim pristupom koji je bio vrlo nenaklonjen, neprijateljski nastrojen srpskoj strani, i onda se našao u poziciji da se pita, imajući iskustvo i poznavajući jednostavne prikaze bliskoistočnog konflikta i svega onoga kako se Izrael u negativnom kontekstu u istim tim medijima prikazuje, da se ipak ovdje možda ne radi o nekoj vrsti analogije.
So I began to read more about the region and to study more about the situation. And sure enough, I came to the conclusion that the Western media very often presented a biased picture of what was happening here in the Balkans. And that led me to develop a great deal of sympathy for the Serbian people.
Shodno tome, počeo je da se više zainteresovao se za ovaj region, počeo da izučava neke stvari koje su zapravo pozadina ovog konflikta i za sami konflikt. I došao je do saznanja da se zaista zbivanja tokom tih 90. ratnih godina prikazuju na jedan vrlo jednostran i neobjektivan način, i počeo je da dolazi do sopstvenih zaključaka po tom pitanju.
And the fact is that our two people share so much in common. We are both small nations. We are both small nations that have seen our homeland occupied repeatedly over the centuries.
I došao je do zaključka da ima jako puno sličnosti između naša dva naroda, da su oba mala naroda koje su više navrata bila suočavana sa okupacijama i ponovnim okupacijama.
We are both surrounded by hostile forces who, across the generations, have sought to eliminate us.
Jedni drugi smo se suočavali sa stvarnošću kojoj smo okruženi neprijateljski nastrojenim narodima i grupama, čak među kojima je bilo čak i oni koji su pokušavali da nas fizički unište.
And we are both proud nations who are determined to survive, even though much of the world would prefer not for that to happen.
I uprko svemu, mi smo ponosni narodi, odlučni da istrajemo i preživimo, ponovo uprko tome da postoje znatni faktori koji su, nažalost, zainteresovani da to tako i ne bude.
For centuries, Jews and Serbs lived together in peace and harmony here in the Balkans, and sadly, we also died together during the Holocaust and the Second World War, at the hands of the same enemy.
Vjekovima su Srbi i Jevreji živjeli u miru i harmoniji jedni pored drugih na ovom području, ali nažalost isto tako su bili i sapatničke žrtve tokom istih onih neprijateljskih formacija tokom Drugog svjetskog rata i holokausta.
Srbe i Jevreje povezuje zajedničko stradanje tokom Drugog svjetskog rata. Snažan identitet, nacionalni ponos, istorijsko pamćenje koje Zapad nerijetko želi da izbriše.
That is, unfortunately, that is absolutely correct. We both find ourselves the targets of much hostility by the international community, and it often defies rational explanation.
Nažalost, to je potpuno tačno. Često se nalazimo u situaciji da moramo da se suprotstavljamo dijelovima, znatnim dijelovima međunarodne zajednice kako bi uopšte opstali.
And that is why the bond between Jews and Serbs is one of history, but also one of destiny.
I zbog toga je veza između srpskog i jevrejskog naroda ne samo istorijska, već i sudbonosna.
Koliko ste upoznati sa stradanjima Srba i Jevreja na prostorima bivše Jugoslavije?
Up until a few years ago, I was not aware of it at all. And that is despite the fact that I was a very well-read person about the Holocaust. I had studied it for many years and I had read a great deal about it, but I did not know, or I knew very, very little about the Holocaust that took the Holocaust of the Balkans.
Do prije nekoliko godina moram da priznam da nisam o tome znao gotovo ništa, uprkos činjenici da sam neko ko je načitan u oblasti Holokausta i neko ko se interesovao za ovu oblast.
And I was shocked when I began to learn about the atrocities and the horrors that the Croatian fascist Ustaše committed here against the Jews and against the Serbs.
Bio sam šokiran kada sam prije svega saznao, a kasnije čitao i izučavao strahote i zločine koje su počinili hrvatske ustaše nad srpskim i jevrejskim narodom na ovom području.
I wrote an article about it for the Jerusalem Post last year called Croatia's Forgotten Holocaust, because it is a subject that few people outside this region know anything about.
Prošle godine sam objavio u Jerusalem Postu natpis pod naslovom Zaboravljeni hrvatski holokaust, koji upravo adresira ljude koji nisu ove gore listi, koji su potpuno neinformisani i neobavješteni o strahotama koje su se u tom predmetnom periodu desile ovdje.
It is essential that greater efforts be made to educate the world about what happened here in the Balkans, about the crimes that were committed against the Serbs and the Jews during World War II.
Od temeljnog je značaja da se ulože svi potrebni napori u edukaciju svijeta, svih onih koji o tome treba da čuju, o strahotama koje se desile ovdje srpskom i jevrejskom narodu tokom Drugog svjetskog rata i holokausta.
You cannot possibly understand the present if you do not know the context of the past.
Nikako nije moguće razumjeti konstelaciju sadašnjosti ukoliko se ne razumiju pretpostavke iz prošlosti.
Gospodine Freund, predsjednik ste udruženja Srbija Izrael sa sjedištem u Izraelu. Koja je platforma djelovanja ovog udruženja?
I founded the Israel-Serbia Friendship Association a few years ago with the aim of strengthening the ties between the Jewish people and the Serbian people, and between the state of Israel and Serbia and Republika Srpska.
Prije nekoliko godina osnovao je to udruženje sa ciljem uspostavljanja i jačanja veza između Izraela i s jedne strane, Srbije i Republike Srpske s druge strane i naroda.
We engage in a variety of educational, cultural and social activities. We have, for example, we co-sponsored the Serbian Film Festival last year that was held in Jerusalem, Tel Aviv and Haifa, which gave many, many Israelis a chance to experience Serbian culture through film.
Osnovne namjene delovanja, osnovni smisao delovanja tog udruženja jeste promovisanje kulturnih, prosvetnih i obrazovnih veza između dvije zemlje i naroda. Tako su prošle godine organizovali i saučestvovali u organizaciji filmskog festivala, odnosno filmova iz Srbije u Jerusalimu, Tel Avivu i Haifi.
We sponsored a concert of young Serbian and Israeli musicians at Tel Aviv University. We've organized lectures and similar activities.
To je bila prilika da se izraelska kinematografska publika upozna sa dostignućima srpske kinematografije, a pored toga sponzorisali su i koncert mladih umjetnika, onih koji još uvijek utiru svoj umjetnički i profesionalni put na Tel Avivskom univerzitetu i imaju naravno namjeru da nastave sa djelovanjem na polju umjetnosti.
Gospodine Freund, da li možete da napravite paralelu između bliskoistočnog konflikta i situacije na Zapadnom Balkanu?
Absolutely. Let's take the case of Kosovo, for example.
Apsolutno, uzmite samo za primjer problem Kosova.
Kosovo, of course, is where the Serbian people were born. Spiritually, it is your ancient homeland, and yet the world wants to take it away from you. They want you to give it up.
Svakako, Kosovo je mjesto na kome se srpski narod u duhovnom smislu rodio. To je drevna kolevka ovog naroda i ove zemlje. I kao što vidite, sada dio međunarodne zajednice želi da ga otme od vas.
Vi ste nedavno kazali prilikom vašeg boravka u Srbiji da je Kosovo srpski Jerusalim. Bila je to snažna poruka koja je dobro prihvaćena kod srpskog naroda.
Yes, and I believe that Kosovo is your Jerusalem, and in a sense, Jerusalem is our Kosovo. It is the center of our people's hopes and dreams. It is where it is our spiritual birthplace, and the world, just like the world wants you to give up Kosovo, they want us, the Jewish people, to give up Jerusalem.
Tako je, rekao sam da je Kosovo srpski Jerusalim, ali kao što je Kosovo srpski Jerusalim, tako je i Jerusalim jevrejsko Kosovo. To su mjesta naših nada, to su mjesta naših uzdanica, to su mjesta naših napora i zbog toga se na ovaj način i suočavamo sa problemom onih koji žele da nam otmu ta naša mjesta naših postojbina.
And just like the world wants you to turn Kosovo over to the control of a terrorist organization, so too the world wants us, Israel, to turn over Jerusalem and Judea and Samaria to the control of a terrorist organization.
I kao što dio međunarodne zajednice traži od vas da predate Kosovo terorističkoj organizaciji, tako isto traže i od Izraela da preda Jerusalim jednoj drugoj, ali isto tako terorističkoj organizaciji.
A nation has to have red lines. Its dignity is one of them.
Nacija mora da ima svoje crvene i donje linije, jedna od njih mora da bude dostojanstvo.
For Serbia to give up Kosovo, or for Israel to give up Jerusalem, would be a betrayal of each nation's respective heritage and history.
Za Srbiju da se odrekne Kosova i za Izrael da se odrekne Jerusalima, bilo bi da se odreknu svoje istorije i svoje perspektive.
And that is why we need to stand together. That is why Jews and Serbs need to help each other, support each other, and stand together in defense of what is most precious to us.
To bi bilo i odricanje sopstvene baštine. I upravo zbog svega ovog naprijed rečeno, Srbija i Izrael treba da sarađuju, treba da kooperativno pristupe ovim problemima kako bi zaštitili ono što im je najsvetije.
Vi ste prvi put u Republici Srpskoj. Kakvi su vaši utisci? Imaćete prijem kod predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, i intervju sa njim.
First, I think it's important to emphasize that the people of Israel are extremely grateful to Republika Srpska, because when the United Nations Security Council voted on the question of Palestine a couple of years ago, it was thanks to the principled stand of Republika Srpska that vote against Israel did not succeed.
Pre svega treba naglasiti da je Izrael zahvalan Republici Srpskoj i da zna i da poštuje ulogu politike Republike Srpske u okviru glasanja u međunarodnim forumima, sa posebnim naglaskom na istorijsko glasanje u Savjetu bezbednosti, kada je Bosna i Hercegovina bila nestalna članica tog tijela, nešto što je zaista bilo velika podrška Izraelu u tom momentu.
I'm sure that Republika Srpska and Mr. Dodik came under incredible pressure from around the world to vote against Israel, and the easy thing to have done would have been to just go along and to vote against the Jewish state. But despite the pressure, Republika Srpska and Mr. Dodik did the right thing.
Siguran sam da su Republika Srpska i predsjednik Dodik bili pod izvesnim pritiscima da glasanje bude u obrnutom pravcu i naravno da bi najlagodnije i najkomotnije za Republiku Srpsku i bilo da je išla tim putem, ali eto, Republika Srpska i predsjednik Dodik su uspjeli da se odupru tim pritiscima, da imaju sami svoj put i svoju odluku i da je sprovedu na način na koji su sproveli.
And Jews like Serbs, we have long memories. And we do not forget our friends, we do not forget those who stood with us in difficult moments.
Jevreji pamte Srbe i znaju da cijene nešto što je učinjeno dugoročno gledano, a svakako ovi historijski momenti su jedni od onih koji će biti upisani na taj način.
Gospodine Freund, vi ste na čelu organizacije Sheve Israel. Čime se bavi ova organizacija?
We work with descendants of Jews around the world who want to reconnect with their Jewish roots.
Mi sarađujemo sa potomcima Jevreja širom svijeta koji su izrazili zainteresovanici koji se žele da se vrate natrag u okrilje jevrejskog naroda.
For the past 2000 years, the Jewish people were massacred and murdered and expelled from countless countries around the globe. So it's no surprise that nowadays we would find remnants of Jewish communities or descendants of Jews in just about every corner of the globe.
Tokom 2000 godina rasijanja, Jevreji su bili masakrirani, proganjani, raseljavani, tako da nije ni najmanje čudo da se danas mogu potomci nekada jevrejskih plemena, kasnije jevrejskog naroda, naći na svim meridijanima.
I hope that this coming year we will be able to organize a program for people here in Banja Luka in Republika Srpska who are of Jewish descent and who may wish to visit Israel and learn a little bit more about their Jewish heritage.
Tokom tekuće godine želja nam je i namjera da dovedemo i pripadnike malobrojne jevrejske zajednice ovdje u Banjoj Luci i Republici Srpskoj na jedan od odgovarajućih programa koji bi imao za cilj da jača njihove korijene identitetu kome pripade.
The Jewish diaspora is a very important force that helps Israel and supports Israel. I know that the Serbian people have a very large diaspora. I think that Serbia needs to make a greater effort to reach out to its own diaspora around the world.
Jevrejsko rasijanje je značajna snaga koja u izvesnim momentima može itekako da pomogne svojoj matici. Poznato mi je da i Srbi kao narod i Srbija kao zemlja ima veliko rasijanje i sigurno da bi i Srbija kao matica srpskog naroda mogla da sagleda dodatne načine povezivanja svojeg rasijanja za dobrobit obe strane.
I would encourage you to learn from the example of the Jewish state, because the Serbian diaspora can provide you in Republika Srpska and in Serbia with important moral support, political support and financial assistance and support.
I tu bih pozvao da se uči iz primjera jevrejske države, gdje bi i Republika Srpska i Srbija mogle da zajednički sagledaju potencijal saradnje sa svojom dijasporom, kako u moralnom, tako i organizaciju političkom i financijskom aspektu.
Samo za kraj, vi ste ugledni kolumnista Jerusalem Posta, zapaženi su i čitani vaši članci i kolumne koje se odnose na posjete naših zvaničnika prilikom njihovog boravka Izraelu i načina na koji su oni primljeni u Izraelu i odnosima Izraela i Republike Srpske. A sigurno će i ovaj vaš boravak u Republici Srpskoj biti dobra prilika da uradite
know that in this important part of the world here in Srpska we have very good friends.
Svakako po svom povratku Bože zdravlja, kao što je rekao, u Izrael, namjera me da pišem o mojim iskustvima i spoznajama ovdje u Republici Srpskoj kako bi izraelskoj i šire jevrejskoj javnosti približio ono što Republika Srpska predstavlja i širio perspektive prijateljstva.
In recent years I've written quite a number of columns defending Serbia, and I have occasionally been criticized by people who have called me a Serbian propagandist.
Tokom nekoliko posljednjih godina imao sam priliku da objavim nekoliko natpisa o srpskom narodu i bio sam kritikovan od nekih koji ne misle baš dobro da sam služio kao propagandista srpskoj stvari.
But I don't believe that telling the truth makes one a propagandist.
Ali ne vjerujem da je iskazivanje istine propaganda.
And I will continue to tell the truth. I will continue to defend Serbia as much as I can, because I feel a strong sense of brotherhood with Serbs. I feel there is some kind of spiritual, almost mystical kinship between our peoples.
Ja ću nastaviti da govorim istinu, jer u Srbima osjećam neku vrstu bratskog naroda, neku vezu koja se graniči sa nekom mističnom niti, nešto što zaista treba da dobije svoj ekspoze.
I like to tell people that Serbs are giants. You are giants physically, you are very tall people, but you are also giants historically. Giants in terms of your determination to stand firm despite everything that the world has done to you.
Srbi su divovi. Ovo dvosmisleno, Srbi su divovi fizički, se radi o jako visokoj naciji, ali su Srbi divovi u svojoj istoriji, u svemu onome čemu su morali da se suočavaju tokom svoje istorije, ali nažalost i tokom sadašnjosti.
Gospodine Freund, hvala vam lijepo na odvojenom vremenu i razgovoru za radio i intervju za Radio Republike Srpske. I ovako lijepim riječima i onome što ćete napisati po povratku u Izrael o nama koji živimo u Republici Srpskoj, o Srbima uopšte.
It's a great honor for me that my first interview here in Republika Srpska is with your radio station, the national radio station of the Republic.
Velika je čast za mene što je moj prvi intervju koji sam dao u Republici Srpskoj upravo za radio Republike Srpske, odnosno za javnog emitera Republike Srpske.
The fact that the national radio station shows an interest in what an Israeli such as myself has to say is a sign of the deep friendship that exists between our countries.
I sama činjenica da Radio Republike Srpske kao nacionalni emiter ima zainteresovanost da sasluša Izraelca kao što sam ja i ono što ja predstavljam govori zaista nešto o tim korenima prijateljstva između naša dva naroda.
Zahvaljujemo vam se još jednom, gospodine Freund. U organizaciji ovog intervjua pomogao nam je gospodin Aleksandar Nikolić, pomoćnik šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu, koji je ovaj razgovor sa Michaelom Freundom prevodio za naš radio. Mnogo lijepih reportaža, intervjua i drugih članaka za Jerusalem Post.
Oh, absolutely. When I get back to Israel, God willing, I know that in this important part of the world, here in Srpska, we have very good friends.
Svakako po svom povratku, Bože zdravlja, kao što je rekao, u Izrael, namjera me da pišem o mojim iskustvima i spoznajima ovdje u Republici Srpskoj kako bi izraelskoj i šire jevrejskoj javnosti približio ono što Republika Srpska predstavlja i širio perspektive prijateljstva.
In recent years I've written quite a number of columns defending Serbia and I have occasionally been criticized by people who have called me a Serbian propagandist.
Tokom nekoliko posljednjih godina imao sam priliku da objavim nekoliko natpisa o srpskom narodu i bio sam kritikovan od nekih koji ne misle baš dobro da sam služio kao propagandista srpskoj stvari.
But I don't believe that telling the truth makes one a propagandist.
Ali ne vjerujem da je iskazivanje istine propaganda.
And I will continue to tell the truth. I will continue to defend Serbia as much as I can because I feel a strong sense of brotherhood with Serbs. I feel there is some kind of spiritual, almost mystical kinship between our peoples.
Ja ću nastaviti da govorim istinu jer u Srbima osjećam neku vrstu bratskog naroda, neku vezu koja se graniči sa nekom mističnom niti, nešto što zaista treba da dobije svoj ekspoze.
I like to tell people that Serbs are giants. You are giants physically, you are very tall people, but you are also giants historically. Giants in terms of your determination to stand firm despite everything that the world has done to you.
Srbi su divovi. Ovo dvosmisleno, Srbi su divovi fizički, se radi o jako visokoj naciji, ali su Srbi divovi u svojoj istoriji, u svemu onome čemu su morali da se suočavaju tokom svoje istorije, ali nažalost i tokom sadašnjosti.
Gospodine Freund, hvala vam lijepo na odvojenom vremenu i razgovoru za radio i intervju za Radio Republike Srpske i ovako lijepim riječima i onome što ćete napisati po povratku u Izrael o nama koji živimo u Republici Srpskoj, o Srbima uopšte.
It's a great honor for me that my first interview here in Republika Srpska is with your radio station, the national radio station of the Republic.
Velika je čast za mene što je moj prvi intervju koji sam dao u Republici Srpskoj upravo za radio Republike Srpske, odnosno za javnog emitera Republike Srpske.
The fact that the national radio station shows an interest in what an Israeli such as myself has to say is a sign of the deep friendship that exists between our countries.
I sama činjenica da Radio Republike Srpske kao nacionalni emiter ima zainteresovanost da sasluša Izraelca kao što sam ja i ono što ja predstavljam govori zaista nešto o tim korenima prijateljstva između naša dva naroda.
Zahvaljujemo vam se još jednom, gospodine Freund. U organizaciji ovog intervjua pomogao nam je gospodin Aleksandar Nikolić, pomoćnik šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu, koji je ovaj razgovor sa Michaelom Freundom prevodio za naš radio.
I hope to write about my experience here in Republika Srpska. I want Israelis and Jews around the world.